วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐสหรัฐเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของสหรัฐจึงผูกพันอยู่กับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและในฐานะที่เป็นประเทศที่มีกิจกรรมการค้าขายสหรัฐจึงพึ่งพาอาศัยเอเชียที่มีเสถียรภาพและมั่งคั่งรุ่งเรืองเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของตนเองด้วยด้วยเหตุนี้เมื่อ6ปีที่แล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาจึงได้ตัดสินใจทางด้านนโยบายที่จะปรับดุลของการติดต่อผูกพันและทรัพยากรของประเทศกลับสู่เอเชียแปซิฟิกไม่มีที่ใดที่โอกาสทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์จะชัดเจนหรือดึงดูดมากไปกว่าเอเชียแปซิฟิกนายซงคิมผู้แทนพิเศษฝ่ายนโยบายเกาหลีเหนือและรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีกล่าวไว้ว่าด้วยบริบททางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจที่มีอยู่และศักยภาพอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับความก้าวหน้านี้จึงเป็นธรรมดาที่ประธานาธิบดีโอบามาจะตัดสินใจว่าสหรัฐจำเป็นต้องเพิ่มพูนความผูกพันติดต่อกับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเป็นทวีคูณเอกอัครราชทูตคิมกล่าวต่อไปว่าในเรื่องการเพิ่มพลังแข็งขันให้กับบรรดาระบบเศรษฐกิจต่างๆของประเทศที่เรียงรายอยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกนี้ขั้นตอนสำคัญที่สุดที่จะสามารถทำได้คือการทำข้อตกลงเรื่อง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ให้แล้วเสร็จแล้วว่าสหรัฐและประเทศเหล่านี้กำลังร่วมมือกันทำงานเพื่อสร้างระบบการค้าของภูมิภาคที่มีกฎเกณฑ์รวมทั้งความโปร่งใสและการแข่งขันเป็นพื้นฐานข้อตกลง TPP จะลดภาษีการนำเข้ายกระดับมาตรฐานให้กับบริเวณที่มี1/3ของการค้าโลกและ 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกหรือ GDP เอกอัครราชทูตสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าข้อตกลงนี้จะเปลี่ยนวิธีการค้าสำหรับอนาคตแต่ TPP จะมีผลกระทบกว้างไกลกว่าโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะยังเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมค่านิยมสำคัญเช่นมาตรฐานแรงงานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่ปรับปรุงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยมาตรฐานต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้สะท้อนพันธกรณีของสหรัฐและประเทศคู่สัญญาต่อการดำเนินการทางเศรษฐกิจที่มีพลภาพความยุติธรรมและมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานเอกอัครราชทูตคิมกล่าวส่งท้ายว่าสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาในเรื่องนี้จะถึงที่สิ้นสุดในไม่ช้าการบรรลุและการให้สัตยาบันต่อข้อตกลงนี้เป็นงานสำคัญที่สุดที่สามารถทำได้ในปีนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับบรรดาประเทศต่างๆรอบมหาสมุทรแปซิฟิกให้เข้มแข็งต่อไปเป็นเวลาอีกนานนับปีในอนาคต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจะเริ่มในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
Thank you.
ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวต่อคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐให้รับรองการส่งกำลังทหารเข้าไปในตะวันออกกลางเพื่อปราบปรามกลุ่มไอซิสฝรั่งเศสกำลังตรวจสอบว่าชาย1คนและเด็กผู้ชายอีก1คนที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอสังหารตัวประกันของกลุ่มไอซิสชิ้นล่าสุดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสหรือไม่นะครับและสมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลรัสเซียระบุว่ามีหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้สังหารผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียอาจถูกทรมานจนต้องยอมรับสารภาพในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องการสู้รบระหว่างทหารพม่ากับชนกลุ่มน้อยโกกั้งตามพรมแดนติดกับจีนนะครับว่ามีเบื้องหลังอย่างไรข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องนาฬิกา Apple Watch ของปลอมที่เริ่มออกสู่ตลาดในประเทศจีนแล้วและปิดท้ายด้วยข้าวทองหรือข้าวตกแต่งพันธุกรรมในฟิลิปปินส์ที่กำลังก่อให้เกิดการถกเถียงอยู่ในขณะนี้นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวต่อคณะกรรมการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐในวันพุธเพื่อขอการรับรองให้ใช้กำลังทหารต่อขบวนการรัฐอิสลามไอซิสในอิรักและซีเรียตามที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเสนอไปก่อนหน้านี้รัฐมนตรีแครีกล่าวต่อคณะกรรมการดังกล่าวว่าหากวุฒิสภาสนับสนุนมาตรการใช้กำลังทหารก็จะเป็นการส่งสัญญาณไปให้บรรดาผู้นำกลุ่มไอซิสรับรู้ว่าสหรัฐมิได้แตกแยกในแนวคิดเกี่ยวกับการปราบปรามกลุ่มไอซิสนะครับรัฐมนตรีแครียังกล่าวด้วยว่าในความเป็นจริงนั้นประธานาธิบดีโอบามามีอำนาจทางกฎหมายที่จะอนุญาตให้ใช้กำลังทหารกับกลุ่มไอซิสได้อยู่แล้วแต่การขอรับรองจากวุฒิสภาครั้งนี้จะช่วยให้ประธานาธิบดีโอบามามีความยืดหยุ่นในการออกคำสั่งมากขึ้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐขอให้ทั้งสองพรรคหยุดใช้ประเด็นการเมืองในเรื่องนี้โดยบอกว่าภัยคุกคามจากกลุ่มไอซิสนั้นเป็นเรื่องที่ทั้งสองพรรคต้องร่วมมือกันอย่างไรก็ตามนักรณรงค์ต่อต้านสงครามได้ขัดจังหวะคำแถลงของรัฐมนตรีแครีกลางคันนะครับโดยบอกว่าอเมริกาเหนื่อยพอแล้วกับสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับอีกด้านหนึ่งครับกองกำลังอิรักบุกเข้าไปในเมืองทิกริตที่นักรบกลุ่มรัฐอิสลามครอบครองอยู่หลังจากต่อสู้ต่อเนื่อง10วันเพื่อขับไล่กลุ่มไอซิสออกจากเมืองดังกล่าวรายงานระบุว่าในวันพุธกองกำลังผสมระหว่างทหารอิรักกับนักรบนิกายชีอะสามารถยึดเขตควาดิซียาทางเหนือของเมืองทิกริตเอาไว้ได้นะครับเมืองทิกริตนั้นตั้งอยู่ระหว่างกรุงแบกแดดกับเมืองโมซูทางเหนือซึ่งเป็นฐานที่มั่นของไอซิสเมืองทิกริตเป็นเมืองยุทธศาสตร์ริมฝั่งแม่น้ำไทกริสและเป็นบ้านเกิดของอดีตผู้นำอิรักซัดดัมฮุเซนนะครับกลุ่มไอซิสยึดเมืองนี้เอาไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วซึ่งหากทหารอิรักยึดเมืองนี้คืนมาได้ก็จะถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดที่มีต่อกลุ่มไอซิสครับขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลฝรั่งเศสกำลังตรวจสอบว่าชาย1คนและเด็กผู้ชายอีก1คนที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอของกลุ่มไอซิสชิ้นล่าสุดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสหรือไม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสผู้หนึ่งเผยกับสำนักข่าว Associated Press ว่าผู้ชายและเด็กในวิดีโอชิ้นนั้นเป็นพลเมืองฝรั่งเศสวิดีโอดังกล่าวซึ่งเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตในสัปดาห์นี้แสดงภาพนายมูฮัมหมัดมุสลามชายชาวอิสราเอลวัย19ปีนั่งคุกเข่าพร้อมกับชายคนหนึ่งและเด็กผู้ชายผู้หนึ่งในชุดพรางแบบทหารนะครับโดยชายในวิดีโอพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าเด็กชายคนนี้คือสิงโตน้อยแห่งคาลิเฟตหรือรัฐอิสลามโบราณจากนั้นเด็กผู้ชายได้ใช้ปืนยิงสังหารนายมุสลามที่ศีรษะตำรวจฝรั่งเศสกำลังตรวจสอบนะครับว่าชายในวิดีโอและเด็กผู้ชายที่เป็นมือสังหารนั้นมีความเกี่ยวข้องกับมือปืนชาวฝรั่งเศสชื่อมูฮัมเหม็ดเมราผู้ก่อเหตุสังหารหมู่7ศพทางภาคใต้ของฝรั่งเศสเมื่อ3ปีที่แล้วหรือไม่นะครับจากเรื่องของกลุ่มไอซิสนะครับเราข้ามไปที่รัสเซีย สมาชิกสภาสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลรัสเซียระบุว่ามีหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้สังหารผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียนายบอริสเนมซอฟอาจถูกทรมานจนต้องยอมรับสารภาพนายอังเดรย์บาบูชกินกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าตนเห็นรอยบาดเจ็บฟกช้ำหลายแห่งตามร่างกายของนายซาอัวดาดาเยฟระหว่างที่เยี่ยมผู้ต้องหาผู้นี้ที่ห้องขังเมื่อวันอังคารขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ของรัสเซียรายงานในวันพุธว่านายดาดาเยฟได้กลับคำให้การเกี่ยวกับคดีนี้นะครับโดยนายดาดาเยฟตั้งใจจะบอกกับศาลว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ต้องยอมรับสารภาพเพราะเจ้าหน้าที่รัสเซียสัญญาว่าจะปล่อยเพื่อนร่วมงานของตนที่ถูกควบคุมตัวไว้เช่นกันก่อนถูกจับกุมนายดาดาเยฟดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองพันพิเศษของเชกเช่นและตกเป็น1ใน5ผู้ต้องสงสัยว่าลอบสังหารอดีตผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นะครับไปที่แถวบ้านเราบ้างนะครับหนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ซึ่งเป็นสื่อของทางการพม่ากล่าวโทษบรรดาผู้ประท้วงว่าเป็นผู้ทำให้เกิดความรุนแรงในเมืองเลปดันเมื่อวันอังคารเมื่อตำรวจพม่าใช้กำลังสลายกลุ่มนักศึกษาที่ประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลพม่ายกเลิกกฎหมายปฏิรูปการศึกษาโดยภาพถ่ายและวิดีโอที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นภาพตำรวจพม่าวิ่งไล่ผู้ประท้วงใช้เท้าเตะและใช้กระบองทุบตีก่อนที่จะจับผู้ประท้วงบางคนขึ้นรถกระบะหนังสือพิมพ์Global New Light of Myanmar รายงานว่าผู้ประท้วงเหล่านั้นทำผิดที่ไม่ยอมอยู่ในการควบคุมของตำรวจทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะครับมีผู้บาดเจ็บหลายคนและถูกจับกุมกว่า120คนและยังทำให้เกิดความกังวลต่อแนวทางปฏิรูปเพื่อประชาธิปไตยในพม่าอีกด้วยนะครับครับและการสู้รบที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ทางตอนเหนือของรัฐฉานในพม่าระหว่างกบฏโกกั้งซึ่งเป็นชาวพม่าเชื้อสายจีนกับทหารของรัฐบาลพม่าได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายสิบคนและผู้ที่ต้องอพยพหนีภัยอีกหลายหมื่นคนนะครับต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันและกันว่ากระทำการทารุณต่อพลเรือนแต่ไม่มีแหล่งข่าวอิสระที่จะตรวจพิสูจน์คำกล่าวหาเหล่านี้ได้อย่างไรก็ตามนักข่าวของ asiareports.netส่งรายงานเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่องนี้ออกมาจากพื้นที่นะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
การสู้รบดังกล่าวทำให้ความหวังของรัฐบาลพม่าที่จะเจรจาหยุดยิงกับฝ่ายกบฏทั่วประเทศก่อนการเลือกตั้งทั่วไปต้องชะงักงันไปก่อนในขณะนี้นะคะคาดกันว่าประเด็นพื้นฐานที่ต้องหาทางทำความเข้าใจกันให้ได้ก่อนคือใครเป็นผู้ควบคุมพื้นที่และทรัพยากรในตอนเหนือของรัฐฉานกองทัพปลดแอกแห่งชาติของชาวตาอ้าหรือ TNLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏเล็กๆกลุ่มหนึ่งได้เข้าร่วมมือกับกลุ่มโกกั้งกบฏชาวพม่าเชื้อสายจีนที่เป็นกลุ่มใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าต่อสู้กับกองทัพรัฐบาลพม่าเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการปกครองตนเองนะคะนายต้าวินมอร์ผู้นำอาวุโสคนหนึ่งของ TNLA บอกว่าที่สำคัญก็คือพวกเราเป็นชนกลุ่มน้อยต่างเชื้อชาติเหมือนกันและเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างเดียวกันถ้าไม่ร่วมมือกันทั้งทางการเมืองและทางสังคมแล้วก็จะสู้กับรัฐบาลพม่าไม่ได้นะคะประเด็นที่ฝ่ายกบฏเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญคือการปราบปรามการปลูกฝิ่นซึ่งฝ่ายกบฏกล่าวว่าอยู่ในความดูแลของกองทัพ บกพม่ารายงานขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่ามีการปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นในรัฐฉานในช่วงไม่กี่ปีมานี้แม้ปริมาณการปลูกจะลดลงเฉพาะในปีที่แล้วพวกกบฏ TNLA กำลังร่วมมือกับชาวเขาชนกลุ่มน้อยทำลายฝิ่นเหล่านี้นะคะในต้าสนายเลผู้บัญชาการทหารคนที่2ของ TNLA บอกกับผู้สื่อข่าวของ asiareports.com ว่าผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากฝิ่นคือแก๊งยาเสพติดที่ชายแดนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลพม่าค่ะผู้บัญชาการทหารของ TNLA คนนี้กล่าวแสดงความหวังว่าสักวันหนึ่งจะกำจัดยาเสพติดออกไปได้หมดจากบริเวณของชาวตะอ้ารัฐฉานเป็นบริเวณหนึ่งในพม่าที่มีการปลูกฝิ่นอย่างแข็งขันและทางการพม่ากล่าวหาว่าพวกกบฏสนับสนุนการฆ่าฝิ่น ในขณะที่ฝ่ายกบฏปฏิเสธคำกล่าวหาแล้วว่าแม้กระทั่งชาวไร่ชาวนาในพื้นที่ซึ่งเหนื่อยหน่ายกับแก๊งยาเสพติดก็ไม่อยากให้มีการค้ายาเสพติดอีกต่อไปนะคะนายเบอร์ทิวลินเนอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพม่าบอกว่าดูเหมือนว่าฝ่ายกบฏจะร่วมมือกับชาวไร่ชาวนาต่อต้านการปลูกฝิ่นจริงแม้ว่าพวกโกกั้งพันธมิตรใหม่ของ TNLA จะเคยมีประวัติการค้าฝิ่นมาก่อนก็ตาม
In the Palong area drugs have been a serious problem for many years and the Thai National Liberation
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพม่าคนนี้บอกว่าในบริเวณปะลองมีปัญหาเรื่องยาเสพติดมาหลายปีแล้วและพวก TNLA กำลังเข้าไปรณรงค์ต่อต้านอย่างจริงจังในขณะเดียวกัน TNLA เข้าไปร่วมมือกับพวกโกกั้งก็เพราะต้องการการสนับสนุนทางการเมืองแม้นายพงจ๋าชี่ผู้นำของโกกั้งจะเคยพัวพันกับการค้ายาเสพติดมาก่อนแต่ก็ไม่มากเหมือนแก๊งค้ายาเสพติดที่เป็นหน่วยอาสาของรัฐบาลนะคะการสู้รบระหว่างทหารพม่ากับฝ่ายกบฏยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในตอนเหนือของรัฐฉานทำให้ความหวังของประชาชนในที่นั้นที่อยากจะเห็นสันติภาพและสภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นต้องรอต่อไปก่อนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐรายงานว่าพบเศษชิ้นส่วนมนุษย์ระหว่างการค้นหาเฮลิคอปเตอร์ทหารที่ตกนอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาเมื่อคืนวานนี้โดยมีทหารโดยสารไปด้วยกับเฮลิคอปเตอร์ลำนั้น11นายนะครับโฆษกของฐานทัพอากาศอีกรินในรัฐฟลอริดาระบุว่าพบซากชิ้นส่วนมนุษย์ในจุดที่เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ตกหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ไม่ได้เดินทางกลับมาที่ฐานทัพตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ทหารที่สูญหายไปนั้นประกอบด้วยนาวิกโยธิน7นายและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันประเทศหรือ National Guard อีก4นายนะครับเชื่อว่าหมอกที่ลงจัดในช่วงที่เกิดเหตุนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลดวิสัยทัศน์ในการบินของเฮลิคอปเตอร์นะครับอีกด้านหนึ่งชาวญี่ปุ่นร่วมรำลึกวันครบรอบ4ปีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิถล่มญี่ปุ่นเมื่อปีค.ศ.2011ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า 19,000 คนและนำไปสู่วิกฤตการณ์ด้านนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะพิธีรำลึกถึงหายนะภัยครั้งนี้จัดขึ้นทั่วบริเวณที่เกิดเหตุนะครับและมีการยืนไว้อาลัย1นาทีทั่วประเทศในช่วงเวลาเดียวกับที่เกิดแผ่นดินไหวความแรง 9.0 ริกเตอร์เมื่อ4ปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวในพิธีที่กรุงโตเกียวยกย่องความพยายามช่วยเหลือและฟื้นฟูประเทศในช่วงหลังหายนะภัยดังกล่าวแต่ก็เน้นย้ำว่ายังมีสิ่งที่ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นต้องการอีกมากนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOAดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง28จุดปิดที่ 17,635 จุด Nasdaq ลดลง10จุดปิดที่ 4,850 จุด Standard & Poor's ลดลง4จุดปิดที่ 2,000 กับ40จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์นะครับปิดที่ดอลลาร์ปิดที่ออนละ 1,154 ดอลลาร์60เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท88สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐและราคาน้ำมันจะสูงขึ้นในปีนี้และตลาดหุ้นสหรัฐก็จะมีความผันผวนมากขึ้นด้วยซึ่งแนวโน้มทางเศรษฐกิจดังกล่าวทำให้หลายบริษัทหันมาใช้นโยบายธุรกิจที่ระหว่างตัวมากขึ้นอย่างเช่นบริษัทโฮมดีโปผู้ขายฮาร์ดแวร์รายใหญ่ของสหรัฐได้ใช้เงินถึงราว 14,000 ล้านดอลลาร์เพื่อกว้านซื้อหุ้นของตนกลับจากตลาดในเดือนกุมภาพันธ์และบริษัทอื่นๆอย่างเช่นบริษัทรองเท้าฟุตล็อกเกอร์กับบริษัทเสื้อผ้าแก๊ปก็ซื้อหุ้นของตนกลับคืนจากตลาดด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าการซื้อหุ้นคืนจากตลาดนี้จะทำให้มีจำนวนหุ้นหมุนเวียนน้อยลงและทำให้มีมูลค่าหุ้นสูงขึ้นก็ตามแต่นักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าธุรกิจต่างๆสามารถนำเงินนี้ไปลงทุนขยายกิจการและจ้างพนักงานเพิ่มซึ่งจะเป็นผลช่วยเพิ่มการจ้างงานได้มากขึ้นและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจมากกว่าครับ การที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มจะสูงขึ้นนี้ส่งผลต่อธุรกิจขายปลีกต่างๆด้วยและนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าราคาน้ำมันในสหรัฐในช่วงที่เหลือของปีมีโอกาสสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันราว 30% ครับจากสหรัฐขยับไปที่จีนนะครับเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดไว้แต่เดิมทั้งนี้จากตัวเลขที่เปิดเผยเมื่อวันอังคารโดยตัวเลขการผลิตทางอุตสาหกรรมของจีนรวมทั้งยอดค้าปลีกและการลงทุนในสินทรัพย์คงที่ในช่วง2เดือนแรกของปีนี้ลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ทำให้เกิดการคาดเดาว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งอาจต้องใช้มาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจจีนสามารถขยายตัวได้ตามเป้าสำหรับปีนี้คือราว 7% นักเศรษฐศาสตร์มองว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนเป็นภัยคุกคามที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อเศรษฐกิจโลกในปีนี้โดยระบบธนาคารกลางสหรัฐเคยชี้ด้วยว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนนั้นสร้างความเสี่ยงอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้กำหนดนโยบายของจีนดูจะพอใจกับการชะลอตัวของการผลิตด้านอุตสาหกรรมเพราะว่าเรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายในระยะยาวของจีนเรื่องการปรับเศรษฐกิจของจีนให้ขยายตัวบนพื้นฐานของบริการและการบริโภคภายในประเทศมากกว่าที่จะมุ่งเน้นการส่งออกครับจากจีนไปที่กัมพูชานะครับผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประกาศเมื่อวันอังคารระหว่างการเยือนกัมพูชาว่า ADB จะไม่ให้เงินกู้เพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลกัมพูชาสามารถปรับปรุงระบบทางรถไฟเก่าให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยโครงการปรับปรุงระบบทางรถไฟเก่าซึ่งประสบปัญหาชะงักงันและมีปัญหาด้านการเงินอย่างท่วมท้นนี้ต้องใช้เงินรวมทั้งสิ้นถึง142ล้านดอลลาร์และขณะนี้ยังต้องใช้เงินอีกอย่างน้อย75ล้านดอลลาร์เพื่อให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับเท่าที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาสามารถปรับปรุงเส้นทางรถไฟระหว่างกรุงพนมเปญกับเมืองสีหนุวิลได้แล้วแต่ที่ยังมีปัญหาอยู่และไม่แล้วเสร็จในขณะนี้คือเส้นทางระหว่างกรุงพนมเปญมายังเมืองปอยเป็ดซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนไทยครับและหลังจากที่ Apple ประกาศเปิดตัว Apple Watch ได้เพียงไม่กี่วันโดย Smart Watch รุ่นใหม่ของ Apple มีราคาตั้งแต่349ถึง 17,000 ดอลลาร์นั้นตอนนี้ Apple Watch ของปลอมเริ่มมีขายทางเว็บไซต์ e-commerce เต๋าเป่าของจีนแล้วนะครับโดยนาฬิกาดังกล่าวซึ่งมีรูปลักษณ์คล้าย Apple Watch อย่างกับแกะมีราคาขายที่น่าเย้ายวนใจคือเพียงไม่ถึง100ดอลลาร์หรือประมาณ 3,200 บาทไทยเท่านั้นและราคาต่ำสุดที่สามารถซื้อได้ก็คือเพียงแค่30ดอลลาร์คือราว 1,000 บาทไทยเท่านั้นเองครับก็เรียกว่าใส่แล้วอาจจะตามเทรนด์และดูดีแต่จะสามารถทำอะไรๆได้เหมือนกับ Apple Watch ของจริงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับเรื่องของ Apple Watch ปลอมในประเทศจีนซึ่งก็เริ่มออกสู่ตลาดแล้วนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงของคุณจำเริญตันสมุนคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับก็ไปฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และอย่าเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าวทองหรือข้าวที่ตัดแต่งพันธุกรรมผู้สนับสนุนให้ปลูกข้าวทองย้ำถึงคุณค่าจากวิตามิน A ของข้าวพันธุ์นี้ที่อาจช่วยลดการเสียชีวิตของคนนับล้านได้แต่ผู้ที่ต่อต้านเตือนถึงผลเสียจากการบริโภคข้าวตัดแต่งพันธุกรรมดังกล่าวดังนั้นอนาคตของข้าวทองซึ่งมีฟิลิปปินส์เป็นผู้ผลักดันจึงขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะครับซิโมนโอลันเดลมีรายงานมาจากกรุงมะนิลาและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับข้าวทองหรือโกลเด้นไรซ์เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้จากการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อต้านทานโรคพืชและแมลงนะครับสารเบต้าแคโรทีนเป็นคุณสมบัติทางโภชนาการของข้าวทองและช่วยสร้างวิตามิน A ได้อย่างดีผู้สนับสนุนโกลเด้นไรซ์เชื่อว่าข้าวชนิดนี้มีศักยภาพในการช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการขาดวิตามิน A 2ล้านคนทั่วโลกได้นอกจากนั้นวิตามิน A ยังช่วยป้องกันโรคตาบอดในเด็กได้ด้วยดังนั้นผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากจะเป็นเยาวชนและสตรีมีครรภ์ในหลายประเทศที่ประสบปัญหานี้ท ั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกานะครับผู้เชี่ยวชาญจากแคนาดาแพทริกมอร์กล่าวว่าควรมีการปลูกข้าวทองเพื่อการบริโภคได้แล้วเพื่อลดการเสียชีวิตของเด็กจำนวนนับล้านคนที่ขาดวิตามินเ
อ Why is there not the same revulsion at 2 million children dying to let golden rice out so at least some people can get it
เขาบอกว่าน่าแปลกใจที่ผู้ต่อต้านการปลูกข้าวทองเพราะเรื่องการตัดแต่งพันธุกรรมไม่เป็นเดือดเป็นร้อนที่เห็นเด็ก2ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตเขาเสริมว่าหากสามารถปลูกข้าวทองได้อย่างแพร่หลายคนจำนวนมากขึ้นก็จะได้รับประโยชน์นะครับการต่อต้านข้าวทองจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการนำพืชตัดแต่งพันธุกรรมมาบริโภคตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อปีที่แล้วในฟิลิปปินส์หลังจากผู้ประท้วงบุกทำลายแปลงทดลองปลูกข้าวทองหนึ่งในผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการปลูกข้าวทองอย่างแพร่หลายคือกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Greenpeace และคุณแพทริกมอร์เองก็เคยเป็นอดีตสมาชิก Greenpeace รุ่นแรกๆแต่ต่อมาเขาผันตัวมาเป็นผู้คัดค้าน Greenpeace เสียเองนะครับ Greenpeace ซึ่งปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำลายแปลงข้าวทดลองเมื่อปีที่แล้วกล่าวว่าพืชตัดแต่งพันธุกรรมหรือพืช GMO ถูกดัดแปลงขึ้นมาให้ทนทานต่อยาฆ่าแมลงและต้านทานกับแมลงศัตรูพืชได้ซึ่งคุณลักษณะจากการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของพืชนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมรวมทั้งกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรด้วย
In the laboratory it's not available commercially so it's really misleading the public when they say that
คุณแดนเนียลโอแคมโปตัวแทนจาก Greenpeace บอกว่าหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาและพัฒนาข้าวทองมากว่า20ปียังไม่สามารถมีข้อสรุปที่ยืนยันได้ว่าข้าวทองปราศจากอันตรายเขาเสริมด้วยว่าการโฆษณาว่าข้าวทองเป็นวิธีแก้ปัญหาทางหนึ่งของโรคขาดวิตามิน A ทำให้คนเข้าใจขว้ายเขวนะครับข้าวทองแตกต่างจากพืช GMO ทั่วไปตรงที่โครงการพัฒนาข้าวทองในประเทศฟิลิปปินส์ได้รับเงินจากกองทุนภาคประชาชนและไม่ได้เป็นโครงการของบริษัทเอกชนอย่างพืชหลายชนิดนะครับแม้จะดูเหมือนว่าไม่มีเหตุผลเชิงพาณิชย์อยู่เบื้องหลังมากเท่าพืชอีกหลายชนิดแต่สถาบันข้าวระดับโลกที่กรุงมะนิลา International Rice Research Institute กล่าวว่ายังคงต้องศึกษาเรื่องข้าวทองต่อไปก่อนที่จะสามารถนำพืชชนิดนี้มาให้มนุษย์บริโภคได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of AmericaWashington
34.11 ล้านบาทนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่32.74 บาทค่ะมีผลการแข่งขันกีฬามาฝากกันนะคะโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเกาสระบุรี FC เสมอเชียงรายยูไนเต็ด1-1นะคะชัยนาทฮอร์นบิลแพ้อาร์มี่ยูไนเต็ด0-2 BEC เทโรศาสนะเสมอราชนาวี FC 0-0 โอสถสภา M150แพ้สระบุรีแพ้ราชบุรีนะคะ0-2นะคะนครราชสีมามาสด้า FC ชนะ TOT SC 2-1 บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอชลบุรี FC คู่สำคัญนะคะ1-1บางกอกกลาส FC ชนะแบงกอกยูไนเต็ด1-0การท่าเรือแพ้สุพรรณบุรี0-2 SCG เมืองทองยูไนเต็ดชนะศรีสะเกษ FC 1-0ค่ะมีผลการแข่งขันเทนนิสซึ่งเมื่อวานนี้ดันไนก็ไปคัดเลือกเพื่อเข้าเมนดรอของเทนนิสอินเดียนเวลส์ดันไนอุดมโชคมือ1ชายไทยและมือ326โลกตอนนี้ต้องบอกว่าหมดลุ้นเข้ารอบเมนดรอในมาสเตอร์อินเดียนเวลส์แล้วนะคะเพราะว่าดันไนเนี่ยเพิ่งเจ็บเอ็นข้อเท้าในรายการเทนนิสทีมชายคือเดวิสคัพที่ไทยแพ้เกาหลีใต้ก็ไปคัดเลือกเซตแรกแพ้ไป 4-6 เซต2นำอยู่ 2-1แต่ก็มีอาการบาดเจ็บก็เลยต้องขอถอนตัวค่ะส่วนเฟเดอร์ซึ่งลงแข่งขันนี้ครั้งนี้นะคะที่เข้ารอบเมนรอแล้วก็ได้บายรอบแรกด้วยเนี่ยกำลังชั่งใจเพราะมาร์ตินาฮิงกิส จอมเก่าเพื่อนร่วมชาติชาวสวิสเหมือนกัน